нашим, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, теши Тебе души истины, и же везде сыся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселись, он и очистен от всяких скверны. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Ты помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже,
слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
Ora planeta Terra, aquí estamos unha quincena máis na vosa nave a Valga perdida polo socio exterior favorita. Hoxe temos a Jonathan Barral no control de Terra, a Bombardeira Nela, cargo da dinamita.
Rícolas.
A Reina Vermella, oficial médico.
Hola mundo.
E eu que son o Comodoro Mario, falando outra vez máis desde as estrelas. Hoxe vamos falar de que vamos falar hoxe, tripulación.
Pois hoxe vamos falar do motivo polo que eu estou nesta nave. O único motivo. A loucura.
A loucura, é que para que vamos pensar en temas que son abordables nunha hora se podemos escoller un que estaríamos semanas.
É a historia de Urán, así.
Bueno, xa sabedes que vai haber segunda parte de isto, co cal podedes increpar, facer as voxas, todo que nos vayamos deixando, pois deixad aí no buzón das queixas.
Exacto. Ben, non sei que perspectiva queredes que afrontemos primeiro, porque temos un montón realmente.
Que este tema realmente dá para moitísimo, non?
Claro, creo que poderíamos facer todo un podcast, un programa como Burán baseado únicamente nisto.
Sí.
Como unha especie de monotema constante.
Como en Burán sempre falamos de, basicamente, de cine, de pelis e de cousas que temos aquí no noso arquivo digital que podemos consultar na nave. Eu, se queredes, o que podemos facer é primeiro definir un pouco o que entendamos por loucura, porque son moitas cousas e a mesma cousa ao mesmo tempo, non?
Sí, estaría ben para iso ter alguén con coñecemento.
Sí, alguén que tivera un pouco de idea, non sei se coñeces sí. Alguén, Comodoro.
Non sei.
Veña, adiante.
A mí mandaronme aquí, sabedes cando a Malder mandan a planta menos dous a un despacho porque era así un pouco díscolo, pois ese é o motivo polo que eu acabei neste transbordador.
Daste máis aireas, Cari.
Cando falamos de loucura, creo que todos pensamos non son enfermidade mental, ¿no? Porque ninguén falaría de que unha persoa, por exemplo, cunha depresión está tola. Creo que todos estamos pensando naquelas enfermidades mentais que de alguna maneira fan que o noso contacto coa realidade cambie ou se escinda, ¿no? se modifique. Basicamente, cando os psiquiatras falamos de loucura, o sea, eso non é obviamente un término técnico, ¿no? ninguén sae dun psiquiátrico con un papel no que poña tolo, ¿no? Como nos Simpson, ¿no? No te sei, no, eso non pasa. O sea, sería moi útil, pero non pasa. Pero sí que falamos dun conxunto de enfermidades que englobamos dentro das psicoses, en contraposición coas neuroses, ¿no? Que serían enfermidades mentais que producen sufrimento, pero que non alteran a relación do paciente coa realidade. As psicoses son aquelas enfermidades mentais que sí alteran ese contacto, ¿no? Entón, sobre todo, falamos das enfermidades que están en torno ou que están relacionadas co espectro da esquizofrenia. A esquizofrenia é como a enfermidade mental por antonomasia, ¿no? Como aquelas persoas que teñen delirios, que teñen alucinacións. Pois a esquizofrenia e todas as enfermidades relacionadas, que hai moitas, son pois un pouco o que popularmente se coñece como loucura. De todas maneiras, eu creo que ao longo deste programa tamén vamos falar de outro tipo de loucuras, digamos, ¿no? Que sin estar dentro desta categoría, sí que poden producir, por exemplo, alteracións na conducta, ¿no? Ou sí. Conductas como moi bizarras, moi extrañas,
claro.
Que poderíanos recordar pues, a esa falta de contacto coa realidade.
Estaba se me ocorrendo como, claro que sea, o grado máis grave ou do que estamos falando, o problema de relación coa realidade, ou non normal relación coa realidade, despois habería o mellor estas outras doenzas que realmente o que producen son problemas na relación no social. É
decir,
é algo que se pode detectar no social, non é que non teña unha percepción correcta da realidade, sino que é algo que se detecta ao mellor en un, eso, non nos relacionarse dentro da norma.
Exacto, sí.
Es decir, e aí entraría aí toda a tralla de Foucault de como se xeran os psiquiátricos, cale o risco e como a loucura é un concepto que realmente non existe sen a sociedade. É un concepto que xurde, ou que a loucura é algo, un concepto antes da psiquiatría que xurde dende a realidade, dende a sociedade.
Con sociedade. Exacto, claro, claro. Sí que é verdade que os... Eso é certo na medida na que os seres humanos somos seres sociais. Entón, a función da relación non é unha función menor, non? Si os seres humanos non se relacionan, non sobreviven. E iso en estado... En estadios máis primitivos é así. O sea, ti non podes sobrevivir sen relacionarte. E ademais, dentro do punto de vista evolutivo, o noso cerebro, o 90% do noso cerebro está adicado á función da relación. Entón, hai enfermidades que nacen precisamente desa especie de hipertrofia do noso cerebro da función de relación. Unha ameba ou un caracol non se vai psicotizar, porque non ten capas superiores do cerebro para controlar este tipo de funcións. Pero, por exemplo, un can, que é un animal con máis función de relación e con máis cerebro dedicado á función de relación, si pode facer unha psicose. Entón, digamos que son enfermidades da función de relación no sentido amplo, no sentido de que o noso cerebro evolúe para cubrir esa función, ¿no? Entón, eu creo que son como dous caras da mesma moeda, ¿no? Depende da sociedade, sí, pero depende da sociedade tamén nun nivel máis profundo que aquel que simplemente é que a persoa que se relaciona dunha forma distinta é de alguna maneira marxinado socialmente. Claro. Iso pasa, pero hai como dous niveis, ¿no? Hai un nivel que sendo social, o sea, sendo relacional, é moito máis biolóxico. Bueno. De todas maneiras, sí que é verdade que o tema do manicomio, ¿no? O tema da marxinación do enfermo mental é un grande tema tamén dentro da, bueno, da literatura, do cinema, da...
Sí, estamos aí coa imaxe de Jack Nicholson en Alguén Bou, ¿no? Sobre o nido de...
Sí, eu creo que podíamos empezar comentando ese grande clásico dos anos 70, ¿no? Que Alguén Bou sobre o niño do cuco.
Avanti.
Pois nada.
Está moi bien, moi bonito.
O filme de Jack Nicholson, podemos ver antes de perdernos no espacio con Burán, porque dos 70 e pico.
A ver se chega xa a tele por cable aquí.
Se chega a tele por cable aquí. E nada, a historia é moi coñecida. É unha persoa que está acusada de varios delitos, entón decide de alguna forma finxir unha loucura para, en vez de ir á cadea, acabar no psiquiátrico.
Mala idea,
efectivamente. Que eu sempre pensei que era un pouco iso, non? O cuco, este animal que deixa os ovos nos niños de outros paxaros, e era como, pues, intentar chela xogar, pero alguén xa xogou a ti. Despois, polo que estive lendo estes días, resulta que non, resulta que o niño do cuco é unha forma de argot para referirse a un psiquiátrico. E tamén procede dunha especie de rima infantil que sae na novela. Pero realmente creo que a idea de alguén que intenta, pues iso, xogar, facer así unha
intentar carneiro aí, ou claro, a súas responsabilidades, ¿no?
Sí, intentar evitar as súas responsabilidades e acaba cun castigo moito peor do que lle corresponde, pois penso que está está no fondo.
Claro, un pouco a idea é que o manicomio, o psiquiátrico, é como a supercárcere, ¿no? Porque é un lugar no que non só se che constrinxe no teu movimento físico, ¿no? Na túa capacidade de deambulación, sino que se intenta constrinxir incluso os teus pensamentos. O sea, se intenta someter incluso a nivel mental, ¿no? Un pouco a idea da película é eso, ¿no?
E químicamente, ¿no? Que tamén está ese, claro, terror de control a través da medicación e demais, que xerou probablemente tamén alimentou esta ficción todas as fantasmas que existen hoxe en día sobre a psiquiatría e todas as...
Sí, sobre a enfermidade mental, ¿no?
Exacto.
Sí, eu creo que a visión que dado do psiquiátrico o filme, a novela Nona Lin, por unha banda sí que fala desa... Bueno, apunta un pouco esa represión. Creo que hai a imaxe do gran xefe, que este indio que está ali, que ao final vense a dar a entender que tamén está simulando unha loucura e que no fondo representa pois aquelas persoas que están nas marxes da sociedade, que se negaron a ser absorbidas, neste caso pois por pertencer a unha minoría. Os nativos americanos, e igual que el fala do seu pai que morreu alcoholizado, que de alguna forma non se soube adaptar, pois é a forma que tivo de adaptarse, fingirse tolo, de seguir nesa marxinalidade. Por unha banda é iso, pero por outra banda creo que a crítica que fai o filme é moito máis grande, porque hai un momento no que se decata de que a maior parte dos que están ali están por vontade propia.
Claro. Entón, pareceme un pouco
como unha prisión voluntaria.
Claro, unha volta de torca do que xa presentaba como un terror Foucault, ¿no? Porque ele decía que, bueno, para vivir en sociedade facías certas cesións, o sea, ti tiñas certas vantaxes na tua vida en sociedade ou na cidade ou nos núcleos urbanos, e a cambio pois non debías, pois, por exemplo, pasearte en porretas pola rúa e cousas así, decir, chamar a atención e estar fora das marxes do marco do establecido, ¿no? E entón quen saía dese marco do establecido, fora un non louco, porque sí que había este límite de que, bueno, pois se pechaban mulleres por suposta histeria cando eran pois ao mellor adúlteras ou cosas deste tipo, no, deste xustiza pola man dende a os inicios da psiquiatría, e de aí todo o terror social con respecto a isto. E aquí en alguén dalle outra volta de torca, porque di, vale, non é que alguén esteña fora da sociedade que se lle restrinxe, senón hai aínda máis marxinalidade dentro do social. E nestas institucións aínda poderían acadar máis protección do que terían noutras marxes que están integradas na sociedade, ¿no? A violencia non está só aquí dentro, obviamente aquí hai moitas formas de violencia.
Claro, hai xente que podría vivir mellor, digamos, ¿no? Dentro da institución que fora.
Que non é a violencia, exactamente, non se exerce as marxes a violencia nas institucións, sino que na propia sociedade, ¿no? Tamén nalgúns filmes de cárcere e de encerro, pero das esta realidade.
Sí, o que está claro é que a visión de Foucault, que foi moi revolucionaria no seu momento, creo que a día de hoxe
sí,
está absolutamente ultrapasada, decir, non.
Sí, pero bueno, creo que tivo que ver moito na ficción que se fixo.
Claro, sí, pero creo que todas esas pelis de dos 70, dos 80 están tocadas por iso, creo que incluso algunhas posteriores.
Claro, porque de alguna maneira se reflexa unha realidade que xa estaba nese mesmo momento estaba deixando de existir. O sea, son películas que son moi antipsiquiátricas precisamente porque son da época da reforma psiquiátrica. É dicir, precisamente ese tipo de enfoques, ¿no?
Claro.
De que o psiquiátrico non podía ser simplemente un lugar de reclusión.
Claro.
Empezaron a facer efecto na sociedade e realmente se conseguiu que cambiara, ¿no? A reclusión psiquiátrica nese sentido. Entón é como que dan fe dunha sociedade que xusto acaba de deixar de existir pola propia presión dese tipo de apostas, ¿no? E de denuncias como a de Foucault. Entón, é como un pouco a pescaría que se morda a cola, nese sentido, moi interesante.
Sí, eu non deixo de pensar tamén en que medida estas pelis contribuíron a que Reagan, por exemplo, desmantelase todo o sistema psiquiátrico.
Sí.
Non, dende a mellor intención, pero probablemente...
No, dende a peor intención...
Non digo dende a mellor intención por parte de Reagan, senón por parte da xente que dirixiu, que fixo esas pelis, pues, pensando que estaba falando a favor dun colectivo, e ao final o que fixo foi deixar ese colectivo comendo pan receso,
buscando nos contenedores, literalmente,
¿no? Sí. un pouco o que acabou pasando. Claro, quero decir, realmente é injusto decir que un filme como alguén vou sobre o niño do cuco ten esa mensaxe, non, pero todas esas visións que se dan da institución psiquiátrica, pues no fondo sí que axudaron a sedimentar unha certa visión na sociedade que fixo que non se levasen as mans á cabeza cando alguén decidiu cargarse todo, non?
Sí, efectivamente.
Ben, non sei se queredes que escoitemos
un temazo.
Un temazo, vamos poñer a típica canción que para min non é unha versión, porque para min só hai esta versión de Placebo, inda que alguén me matará porque é original dos Pixies.
Sí, eu tamén mataríate, é moi digno, pero, bueno, pero tamén me gusta Placebo. Veña.
Vamos a la
Open Mind. bueno, temazo. Esto non hai, non hai dúbida, da igual que seña a versión de, creo que calquera versión desta canción podría ser un temazo.
Bueno,
que...
non me fagas buscar versión de
sempre hai, non? Igual,
non te case.
Bueno, estábamos falando de claro, o psiquiátrico como espazo de represión e demais, e que pasa despois cando deciden que sobre pasarse, que mellor abrir as portas e que todo o mundo é libre, non? E que bueno, que se está obviando que falábamos da violencia que hai na propia sociedade, e máis naquel momento, no, de liberalismo e capitalismo salvaxe, sobre todo en Estados Unidos. E entón aí xurden todas esas outras imaxes da locura de primeiro estado que falábamos o comezo, no? A psicose. Uh-huh. E está aí American Psycho, está, por exemplo, Taxi Driver, tamén simbolizando ese parecen todos como unha olla expresa, ves, nas
sí,
películas, como
sí,
que
sí.
Estás palpando ese momento en que vai a estourar algo. A Laranxa Mecánica, que xa empezan pois dun punto de vista xa directamente distorsionado, pero que xa fan xa se ve na simboloxía da que están facendo, de que son produto dunha sociedade, mesmo teñen a súa linguaxe e demais, como aí xogan entre a marxinalidade e a violencia por la violencia, ¿no? Puxen tamén, eu tiña aquí nas miñas notas de There Will Be Blood, ¿no? Pozos de ambición.
Uh-huh.
Un pouco porque aí
queda
máis claro, claro, aí queda máis claro a cuestión do capitalismo, da loucura bueno, polos cartos, bueno, falar de, bueno, a mellor Scarface é unha liña máis, bueno, pois pues xa está da mafia e de non hai loucura aí, sino que pues,
claro,
é unha liña
final de Scarface, digamos, sí, que se vai como larvando, ¿no? esa loucura, cada vez é máis desquiciado todo.
Cal é o límite da megalomanía, sí, ¿no? Vuestras balas non
no sí, poden matar.
Cal é da loucura, pero bueno, Pozos de ambición sí que se ve un pouco, sí, máis claro, a mellor.
A min tanto, o sea, de todos esos filmes que acabas de mencionar, creo que o que teñen un pouco en común é como a visión oposta, ¿no? É como en lugar de o tolo é aquel que se sae das marxes da sociedade, ¿no?
Uh-huh.
É aquel a idea de a sociedade,
sí,
está tan desquiciada,
sí,
¿no? Que precisamente aquel que encaixa a perfección, como por exemplo American Psycho, é o que máis tolo está, ¿no?
Exacto.
O sea, American Psycho é un triunfador, ¿no?
Sí.
É un super macho. Entón, uh-huh, precisamente a súa hiperadaptación, ¿no?
Sí.
A hiper interiorización da norma social é o que fai de él un chalao, un tolo.
Claro.
E pues, ambición un pouco tamén, ¿no?
Claro, que era esa visión dos triunfadores xa distorsionada aos inicios, uh-huh, do cine. Iba, bueno, sempre había estaba pensando en Xigante, non sei por qué, pero bueno, o triunfador americano que era honesto e que ao final, bueno, pues o quería, incluso crítico coas liñas esclavistas que levaban neses países do sur e tal, pero sí, chega un punto que esto, que o triunfador é o máximo depravado, porque, bueno, sobre todo nos 80, cando está eso, cando American Psycho, nos 90, os yuppies, cando todo esto empezaba incluso a asustar a señoras de casa pensando,
sí,
que é eso que se meten polo nariz, están aí.
Bueno, non podemos mencionar American Psycho, creo que sin mencionar un pouco o Lobo de Wall Street.
Bueno, claro.
Una sucesora,
mm,
que é un pouco a mesma idea de... Digamos que Leonardo DiCaprio é un psicópata máis amable, ¿no? Que se che fai, empatizas máis con él, se che fai máis simpático, pero é o mesmo tipo de personaxe, ¿no? Un tío que ten cero empatía, mm, que ao fin e ao cabo tamén é unha alteración da función de relación, ¿no? Porque
sí,
unha das características do ser humano é colaborar. E que está aquí acaba chaladísimo. O sea, que acaba sendo un tío, que empeza sendo, sí, un tío normal e que acaba completamente esquiciado.
Estaba pensando tamén en Aviador, que foi o primeiro intento de Leonardo DiCaprio de a desesperada da deme un Oscar, porque non sei por que,
sí,
hai neste, bueno, dentro dos Oscars sempre hai esta lenda de que para que che den o Oscar tes que facer de Loki ou de
prostituta ou de deficiente.
Exactamente, deficiente.
Sí.
Pois, non sei que máis, por aí na violencia da Anne Seven, ao mellor tamén se ve isto, sobre todo dende o intento de encarrilar toda esa sociedade a través da religión, ¿no? O,
sí,
o loco.
Tamén a cuestión que presenta isto é que acabamos identificando pues a enfermidade mental sempre co pues isto, coa violencia, coa psicopatía, con con comportamentos violentos, non? Unha imaxe que nos deixou moito o cine, e realmente pois non é sempre, non só non é sempre así, senón que non é así.
No,
na maior parte dos casos.
De feito, e aquí vou aproveitar para meter así a cuña, pero é algo que teño que decir. Os comportamentos violentos son menos frecuentes nas persoas diagnosticadas con trastorno mental que nas non diagnosticadas. E sobre todo porque moitas veces metemos no saco de trastorno mental a persoas que son puros delincuentes.
Claro.
Cando pasa algo tremendo, ¿no? Como sucesos, bueno, que pasaron últimamente, sí. ou non sei, xente que mata seus fillos ou cousas así, sempre hai alguén que che pregunta, que a min me pregunta, ¿no? Como profesional do tema. Buah, pero ese estaba loco ou esa estaba tola, tal. No. É dicir, no, sí. A delincuencia é delincuencia, non, sí. Non ten por que ter que ver con enfermedade mental. E de feito, na maior parte dos casos non ten que ver.
Sí, de feito, nos últimos casos os trastornos así da sociedade, no, lembro-me do monstro este de Austria e outra xente que se lle puxo ese nome precisamente porque despois nos exames psiquiátricos se mostraba que non, que estaba perfectamente,
que estaba perfecto,
sí. Simplemente pues, era...
Claro, pero bueno, creo que esa distorsión que temos ás veces tamén ven deste lado da ficción, non?
Sí, desde logo.
Tendemos a identificarlo coa loucura porque a visión que nos dá o cine, non? Porque tamén é a única perspectiva que nos permite ao mellor seguir tendo unha certa fe na humanidade, non? Que esas cousas se fan dentro dun delirio, dentro de algo que non funciona ben, e moitas veces non é así, moitas veces sinxelamente pues, a xente é mala.
Claro, sí. Pero bueno, hai esa visión tamén de delirio positivo, de delirio da loucura como un espazo de revelación, de algo que é ata envidiable, ¿no? De algún xeito ese límite coa xenialidade. Temos aí
que entronca cos chamáns da antigüidade e con,
sí,
bueno, coas visións dos adiviños, con todo ese tipo de cousas.
Na cultura clásica, por exemplo, o tolo divino, ¿no? O tolo referencial, digamos, é Orfeo. No? Orfeo, cando, bueno, sabe desa historia, no? Cando fracasa no seu intento de rescatar a Eurídice do inframundo, tolea de pena e de dor. Entón, en lugar de tocar, empeza a facer soar a lira cunha pedra. E fai un ruido tan horrendo que ao final a xente da vila descuartiza e bota a súa cabeza do río sobre a lira. E nese momento a cabeza de Orfeo, que tamén é unha imaxe moi moi repetida na mitoloxía, non? As cabezas cortadas que falan. Na mitoloxía celta isto era moi recurrente, non? De cabezas cortadas que falan. Volvese oracular. Entón, de alguna maneira, por medio da loucura, pode acabar sendo un oráculo. Eu creo que isto tamén está un pouco relacionado con que o tolo, precisamente por ser tolo, ás veces tamén ten carta branca para dicir cosas que outras persoas non poden dicir, non?
Sí.
E podería igual denunciar cousas ou dicir verdades que son incómodas.
Sí, bueno, como os nenos ou como os bufóns, non?
Sí.
Un pouco ese mesmo papel. Dentro do cine houve así varios casos, non? Nos que a persoa tola ou a persoa ingresada nun psiquiátrico de alguma forma é posuidora dunha verdade que trascende completamente toda a historia. Seguramente o caso máis claro para min é o de 12 monos.
Sí.
Que, bueno, todos xa dixemos algunha vez neste programa que é unha versión de La Yeté de Chris Marker e é unha perspectiva pois iso, é unha persoa que está ingresada nun psiquiátrico pero que realmente todo o que di é certo. É dicir, el é un viaxeiro no tempo, el, sabes, coñece...
Claro, está dicendo unha serie de cousas completamente disparatadas, pero que son certas.
Que ao final, sí, son as que levan a trama. Penso que na original LDT non había o tal psiquiátrico.
No, creo recordar que
non lembro, creo que a parte máis porque la LDT realmente é unha curta e sí. Imagino que o psiquiátrico era necesario para convertela nunha peli de case dúas horas.
Sí, pero a mí me parece un recurso acertado. ¿No? O recurso acertado de que pasaría se alguén dixera isto no mundo real, pues que acabaría un psiquiátrico. Con moita probabilidade.
E mellor se poñamos a Brad Pitt babeando.
Claro, e Brad Pitt ademais que facendo de tolo é absolutamente genial.
Sí. Bueno, tamén temos o Clube da Loita, ¿no? Como revelación, esa escena final. non sei, que podemos falar
atención, spoiler.
Oi, sí. Sí, se alguén sí. Yo que me da loita as alturas, que corte de podcast aquí.
Que non o digan alto.
Sabes, eu teño unha historia personal rarísima con o Clube da Loita.
Sí, eu sí que sei.
Que sempre, sempre que intentaba ver o Clube da Loita poñía enferma.
Sí.
Sí.
Pero
subíame a febre, empezaba con gastroenterite, tenía como unha especie de maldición co Clube da Loita. De feito, vina hai relativamente pouco tempo, o sea, hai anos xa, pero hai relativamente pouco tempo porque nunca era capaz de acabala. Entón, cando acabei, foi como, ala, yeah. Non me lo podo creer. Non sei, a mí en o Clube da Loita sí que me parece que é esa dicotomía de persoa completamente adaptada socialmente, ¿no? Uh-huh. Que precisamente por estar tan constreñida da norma social, ten a necesidade de escindir unha parte da súa personalidade, uh-huh. ¿No? Esa é outra parte da personalidade presuntamente tola, ¿no? Ou sí. Disfuncional, é a que di a verdade.
E incluso non, quero decir, iría máis aló, porque a cuestión aí non é que esteña integrado, é que é unha persona super carismática, uh-huh. Que é capaz de mover a un montón de xente e leválos a seguilo. Non vamos falar de coaching ni de sectas.
Non, sí. É unha especie de cousa medio mesiánica, casi.
Vámoslo deixar, pero sí, ese punto de sinalidade, ¿no? Claro.
Sí, o que é certo, eu lin a novela de Chuck Palahniuk, nunca estive seguro de saber pronunciar eso. O apelido creo que é ucraniano ou algo así. En este caso é certo, ¿no? Non é como cando dixen que o apelido de Gwyneth Paltrow era galés e resulta que é polaco. creo que é ucraniano. E ben, lin a novela, lin despois de ver o filme. E ao mellor estaba un pouco imbuído por esa perspectiva, pero pareceu-me unha adaptación posiblemente as máis fiéis e máis sorprendentes que eu tiven acceso nunca. O sea, pareceu-me impresionante, pareceu-me moi bo ser capaz de facer iso literariamente, que xa no cine non parece fácil, decir, manter toda esa toda esa ilusión, non, de que as cousas son dunha forma para darche un socollazo xusto no final e que te quedes a cadros
bueno, que toda eu sempre abogo por, quero decir, recoñezo que hai moitas versións fílmicas que superan con veces a obra original literaria,
¿no? Sí, eu tampouco creo eso de que o libro sempre é mellor. As veces sí, as veces non.
Claro, as veces non. E sobre todo, creo que no momento no que aparece a literatura máis influída polo cine. E eu creo que o caso de este tío, creo que escribe como se estivese contándoche unha cousa que ele está vendo.
Sí. Claro, pero que, bueno, a linguaxe fílmica é que ten moitísimas posibilidades e cando se empezou a explorar, sobre todo así, no, na liña da loucura, pois chegas aos David Lynch, chegas a bueno, tamén quen era este, o do Clube da Loita tamén explorou moito.
David Fincher.
Fincher tamén, sí. Explorou moito isto, pero bueno, tamén estamos.
Sí.
Estaba pensando en Shutter Island, ¿no? Que igual se cadra é o máis así.
Claro, volvemos un pouco ao tema do manicomio.
Sí.
Do manicomio tamén como.
E de Leonardo DiCaprio.
E de Leonardo DiCaprio.
Pesado.
O manicomio, o terror, ¿no? Toda esta serie de filmes de terror que se desenvolven nun manicomio, ¿no? E ademais é como tamén aquí no, o super manicomio, porque é un manicomio nunha illa, ¿no? Entón é como especialmente moi recomendable esa peli. Eu vina nun psiquiátrico, por certo. Vina de garda nun psiquiátrico, vin xa de Island, sí. E veo o porteiro a decirme, pero nena, de verdad estás vendo isto.
Cantas veces escoitaxedes iso, ¿eh?
Outra peli que tamén creo que está un pouco relacionada con este tema de loucura e xenialidade é Unha mente maravillosa, que creo que non podemos facer este podcast sin mencionala. ¿No? Y nunha mente maravillosa xogas un pouco con este rollo de pasarse de voltas, ¿no? É como
sí.
A xenialidade chega a un punto
de tanto empregar o cerebro casco.
Exactamente. E tamén ten o punto este que ten o Clube da Loita de o xogo entre o que é real e o que é percibido, ¿no?
Sí. Eu, de todas formas, non quería deixar o tema este dos psiquiátricos sen referirme pois a aqueles casos nos que exercen unha opresión moi concreta sobre a muller. Non creo que a muller, unha das formas nas que está constreñida pola cultura patriarcal, moitas veces se poñendo en dúbida a súa estabilidade mental. De feito, asocias
a súa percepción.
Asocias a enfermidades mentais concretas, que son só típicas de mulleres, como pode ser a histeria, que é unha construcción, pues, independentemente de que poida existir como trastorno, non existiría só para as mulleres, ¿no? Dende logo non está relacionada co útero. E, ben, creo que podemos poñer un tema que fala destas cousas que se vos di as mulleres moitas veces. Esta é Malu Magallanes, esa canción é Bella e Louca. A ela dalle igual, tanto irse volvendo bella como irse volvendo louca.
Pode falar que eu não ligo, agora amigo, eu tô em outra, eu tô ficando velha, eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou, oh, oh, eu tô na estrada, eu nunca sei. Eu vejo o lado bom. Respiro fundo e canto, mesmo que um tanto rouca. Pode falar, não me importa, que tenho de torta, eu tenho de feliz. Eu vou cambaleando, de perna bamba e solta. Eu vejo o lado bom. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho, que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido alegria como dom. Em cada canto eu vejo o lado bom.
Pois iso, Bella e Louca, que filmes así lembrades de mulleres que son de alguma forma reprimidas ou feitas pasar por loucas para ser reprimidas?
Ay, madriña, por onde empezar?
Eu creo que hai que empezar por Luz de Gas.
Luz de Gas.
Porque foi un filme que deu lugar, ademais, a unha expresión que facer Luz de Gas, alguén, non?
Que o que me facedes aquí nesta nave,
que o que me facemos o capitán Luz de Gas,
facéndome pasar por tolo.
Ademais, eu podo piñerte un diagnóstico, eh?
Sí, sí, y... bueno, vamos pasar por riba dese tema.
Bueno, para os que non habíchedes, a historia vai dunha muller, que é Ingrid Bergman, que o seu marido intenta facela pasar por tola. E para iso, pois, fai... Empeza facendo como pequenos cambios no domicilio, ¿no? En plan, pues, un cadro que cambia de lugar. O que da título a película é que teñe unha instalación de luz de gas, de antes da enerxía eléctrica, ¿no? Entón, o marido que fai é baixar a intensidade do gas para que as luces titilen. E cando ela di que lle pasa a luz, ele dice que non lle pasa nada. Entón, este método, ¿no?, de facer luz de gas, é un método clásico da violencia de xénero, da violencia psíquica. O sea, hai moitísimos tíos que o que fan é intentar non validar, o sea, facer pasar por percepcións alteradas, as percepcións reais das súas parellas, de violencia dentro da relación. E isto é tipiquísimo. Acusar as mulleres de estar tolas ou de ser unhas exageradas, sí, cando perciben violencia, é unha das formas máis frecuentes de violencia de tipo psíquico.
Pois a luz de gas. Hai un par de exemplos máis no cine. Hai unha peli de uns anos que, como filme, ao mellor non vale moito, ainda que moi bonita de ver, así, ten unha trama así de acción, que é Sucker Punch, que vai un pouco sobre iso, non? É unha rapaza que de alguna forma é autorizada polo seu pai ou seu padrastro, xa non lembro moi ben, despois de que asesine a nai, ingresa nun psiquiátrico para de alguna forma tela controlada.
Sí.
E esa vivencia nun psiquiátrico pois acontece nunha especie de universo paralelo, no que ela é unha superguerreira que loita contra monstros, e esa parte é super espectacular, pero bueno, non pasará a historia do cinema. E non
sei, un pouco como a evasión por medio da fantasía, non?
Sí.
Ante un ambiente moi represivo externo.
Sí, bueno, todo ten unha especie de paralelismo. Ademais, as distintas persoas que hai no psiquiátrico pues son distintos xefes. É moi parecido a un videoxogo, certo? Uh-huh. Ten unha estética de videoxogo. E ten cancións e rapazas guapas dando hostias. Así que eso sempre.
Sí, se tedes unha tarde aburrida, Sucker Punch.
Así que non sei se vos lembrades así de algún caso máis.
Tamén como estrategia represiva para que alguén non conte unha verdade, ¿no? Ou para, mellor aínda, para desactivar esa verdade, ¿no? Para facer que esa verdade que alguén conta sexa tomada por unha tolería, ¿no? Está o exemplo da peli, bueno, que se chamou en español O Intercambio, de Changeling, que é unha peli de Clint Eastwood con Angelina Jolie como protagonista, que seguro que vos lembrades porque foi así bastante famosa hai uns anos. A trama basicamente é que ela perde o seu fillo, ¿no? E a policía devolvelle un neno que non é o seu fillo. Entón, un pouco para intentar cubrir a cagada, en lugar de decir, oh, sí, equivocámonos, ten razón, señora, este non é o seu fillo, o que fan é intentar facer pasar a tía por tola. Uh-huh. ¿No? E facer pasar como que en realidad ela non está recoñecendo o fillo porque ten algún tipo de trastorno mental. Uh-huh. Entón, é un pouco o mesmo, ¿no? Un pouco a idea de que as mulleres están perturbadas, ¿no? Como non ten valor a súa visión da realidade.
E que é moito máis fácil desacreditar as que os homens. Non confundir esta peli por a presencia de Angelina Jolie, digo, con Inocencia Interrumpida, que tamén era unha versión fílmica dunha novela, con Winona Ryder, que é a protagonista, pero bueno, co-protagoniza con Angelina Jolie. E é máis unha violencia sinxela, no sentido de que ela é unha rapaza nova dunha boa familia, que non ve con vos ollos, que seña un pouco díscola, que non quera entrar polo carreiro que lle marcan, entón meten a nun psiquiátrico contra a súa vontade. Un pouco a realidade do psiquiátrico da camese feminino, creo que só hai mulleres, e como todas elas pois sufren unha violencia similar, e como casi todas elas están perfectamente nos seus cabais.
Bueno, por desgraza, sí que é certo que a institucionalización, bueno, a institución psiquiátrica, sobre todo no Estado español, durante a ditadura franquista, empregouse moitísimo nese sentido.
Como instrumento represivo.
Como instrumento de control social, non tanto contra disidentes políticos, que algún tamén acabou afectado, senón sobre todo contra as mulleres. O caso de pues, a típica nena ben de Santiago, que quería casar con un rapaz de clase baixa, a familia metía en Conxo ou en Outeiro de Rei, é unha historia absolutamente
mitiquísima, frecuente e real.
E moitísima xente acabou aí sen ningún tipo de enfermidade. Eu non sei se ao final acabas desenvolvendo, claro, porque ao final, claro, que toda a experiencia represiva te deixa
tocado
de alguna forma, non?
Sí, dende logo, convivir con persoas que realmente tiñan enfermidade mental, sentitela, bastante desazonador, eso dende logo. Pero xa decía Esquirol foi o psiquiatra que se fixo cargo do manicomio parisino de Salpêtrière despois da Revolución. E unha das cousas que decía Esquirol foi que tivo que facer un censo de pacientes e dicir, non sabían canta xente había ali. Tivo que censar os pacientes e despois decía algo así como que a súa primeira labor era diferenciar os tolos reais das fillas díscolas e das esposas descarriadas.
Caray.
O sea, xa nese momento, pues, unha boa parte da poboación eran, pues eso, Adúlteras, fillas que non querían casar con quen decían os pais, ou persoas que polo que sexa eran incómodas para as súas familias.
Bueno, como vemos, o patriarcado, a represión teñen mil caras. Esta tamén é unha delas. Pues,
tiñan a cabeza, claro. Podemos avisar que no futuro faremos esta parte, o sea, este mesmo programa, pero dende a literatura,
eso,
¿no? Porque
non tería todos os programas.
Non tería, ¿no? Sí. No, porque non tería final, estamos ceñíndonos a
sí,
a
somos
cine,
unha tripulación ambiciosa, sempre si nos no, parece que nos vai dar tempo a falar de todo, sí, despois nos quedamos pola metade.
Esta cuestión. Pero bueno, claro, está na figura de Janeiro, ¿no? A loca no fallado.
A todo lado fallado.
A todo lado fallado e todas as bueno, todo que o que deriva o mellor desa figura. Pero bueno, vou vos felicitar porque estamos falando de locura do cine e aínda non mencionamos Psicose.
É verdade, isto o estábamos dicendo para o final como plato forte.
Pensei que ibas a decir que non insultáramos a ninguén aínda,
non mencionáramos a pois
Psicose é un deses casos tamén de personalidade extendida, ¿no? De poderíamos decir que de doble personalidade, aínda que a mí non me gusta moito o termo, pero bueno, realmente aquí axústase moito, ¿no? É unha persoa que vive como dúas vidas, ¿no? Que vive como el mesmo e un pouco como a vida de sana e morta, ¿no? Que sea o final. Aquí Psicose, de todas formas, o título da película leva un pouco malentendido, que é un malentendido xa case cultural entre psicótico e psicópata. É dicir, o protagonista da película Psicose claramente é un psicótico, o sea, unha persoa que está fora da realidade e que ten unha alteración mental gravísima, ¿no? Pero moitas veces identifícase como o psicópata, ¿no? Que é aquela persoa que o que non ten é empatía e que moitas veces pode chegar a asesinar, ¿no? Ese American Psycho do título, ese psycho non é psycho por psicótico, é psycho por psicópata.
Claro.
E moitas veces se dá ese malentendido, ¿no? Que eu creo que a peli de Psicose é das primeiras en, porque en inglés chamase Psycho, sin máis.
Ben, pois Raíña, non sei se nos queres explicar a relación que ten o litio coa enfermidade mental para introducir a seguinte canción.
Ai, por favor, sí. Lithium, o litio é unha das miñas cancións favoritas e un dos meus medicamentos favoritos.
O litio, vou facer cortes con estas declaracións.
O litio foi un dos primeiros medicamentos en empregarse porque é unha sustancia natural, é dicir, atópase como carbonato de litio en estado natural. De feito, o primeiro productor de litio é o deserto de Atacama, que vai así, no chan, directamente, que se utiliza para o tratamento do trastorno bipolar. Entón, como hai grandes bipolares célebres na música e na literatura, pois hai moita xente que ten canción sobre o litio. A máis famosa dela, pois, Lithium de Nirvana.
Pois vamos cunha das poucas cousas boas que tivo a nosa adolescencia. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, I'm too blame for all I've heard, and I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, and I don't care. I'm so horny, that's okay, my will is good. Yeah.
so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, yeah.
Xa que escoitamos esta canción, teño que decir ademais que o único motivo polo que en Compostela non nos suicidamos con todo o que chove e con mal tempo que fai é que sabedes que a auga de Compostela leva litio.
Sí, é rica en litio.
É rica en litio.
É o litio adictivo.
A min pareceme fascinante cando mo contaras aquí nesta nave.
Sí, e hai unha interpretación que di que a saudade que sentimos os galegos en realidade mono de litio da nosa auga.
Porque sabemos que os compostelanos son galegos. Que
no, no, que vamos a ver que pasa.
O das augas ricas en litio, como
Geral, Galiza
moi pétrea, pois é bastante frecuente, pero sí, é unha das cousas que se dicían concretamente de Santiago.
A mí parece moi fascinante eso. Que saibades, bueno, que tedes mono, non o sabedes, pero estades sendo medicados naturalmente.
Exacto.
Bueno, xa que antes non me deixaste de acabar de falar dunha mente maravillosa, eu creo que hai outro factor, ¿no?, de unha mente maravillosa que merece ser comentado, que é esa identificación do tolo e o xenio, ¿no?, que tamén se dá moitísimo na literatura e no cine, ¿no? Mm. Casi un tropo do cinema. Tenho que decir, perdón, que hai un artigo moi interesante de Xavi Costas, do grupo do profesor Carracedo, que relaciona xenéticamente loucura e xenialidade. É dicir, non son a mesma cosa, pero si sí comparten parte de xenética. Se alguén o quere, paso yo pola página de Facebook de Burán.
Bueno, ¿verdad? Pero unha cousa ten que preceder a outra. Non pode ser que ti, como queres ser moi guai, te
vayas
facendo Loki por aí, que é o que fan moitos e moitas artistas, concretamente neste país e nos países do lado tamén.
Sí, claro, non vale pegarse o pote, non te vai facer un xenio.
Ir pola vida de especialito, pues
no. Xa pasou o momento.
Sí, eu creo que
está de modé.
Superemos os 80, por favor.
Claro, neste caso, o caso de John Nash é un caso bastante bastante tremendo, porque sí que é verdade que ele desenvolveu unha esquizofrenia xa, bueno, nunha idade non moi avanzada, pero sí despois de que ele desenvolvera a teoría de xogos, que foi o que lle deu o premio Nobel, non? E quen coñece a Nash personalmente di que, a ver, que ele estaba moi tocado pola súa esquizofrenia. O sea, que realmente hai un deterioro moi importante dunha persoa que era moi xenial. Entón, claro, esa xenética compartida de alguna maneira tamén se pode xogar unha mala pasada, ¿no? Tamén pode truncar as túas capacidades a unha idade no que aínda debería ser moi productivo.
Sí, a mí me parece unha maravilla ese filme como representa a enfermidade del, non? Como aparecen personaxes que só pode ver el, como esos personaxes están tristes cando empeza a medicarse, sí. Empeza a ignoralos, ese momento no que empeza a ver números que saen dos recortes de xornal, cando el pensa que hai unha mensaxe oculta que lle está mandando, non sei se inteligencia americana ou soviéticos,
creo que pensa, non,
non me acordo. Non sei, pareceme que ten unha representación moi, bueno, moi orixinal e moi moi interesante da enfermidade mental.
Ben, bueno, despois, hai máis xenios,
non? Sí, temos os típicos filmes de artistas, non? Que sempre están marcados un pouco por iso. Primeiro que se me ven a mente é Amadeus. Non sei se tedes algo así que dicir.
A mí dame un poco de preguiza esa película. Sí, todo ese timbre agudo, todo esa, está un poco ya feito bufón, parece. Un señor austríaco, serio, ali, de, que o poñan así como un... Sí que era alguien que bueno, que chamaba atención y probablemente todas esas cosas las tibera, pero bueno, bien, para de vos, a mí me ha gustado, dame preguiza.
Sí, carga un poco esta excentricidad, ¿no? Cando Mozart non tiña ninguna enfermidade mental que se soubera, claro. Non era unha persoa particularmente excéntrica para a súa época.
E inventa moitas máis cousas, porque a rivalidade con Salieri, máis aló da rivalidade intelectual, artística, que sana e tal, non tiña as características que aparecen no filme. Nunca Salieri intentou matar a Mozart, nunca intentou facelo tolear, e de feito Salieri, os escritos que se conservan del, creo que din que os miraba moitísimo, que lle parecía un portento fora de serie. Entón, bueno, decir, pero creo que ese é o problema tamén destas interpretacións, non? Eu lembro aí anos, era un artigo, non lembro de quen, que viña a preguntarse por que cada vez que se facía un filme sobre un xenio, o xenio tiña que parecer gilipollas profundo.
Sí, non? Que é o que estaba pensando.
Que era así, non? Que pasa con Amadeus, pasa tamén con algún achegamento que hai a Picasso.
Sí.
E, claro, creo que hai unha dificultade ahora de relacionar a xenialidade pois cos comportamentos un pouco excéntricos.
Sí, de pintores, ahora que estabas comentando, e sí, a verdade que hai varias sobre Van Gogh, algunha bastante boa, pero tamén había algunha máis de pintores máis modernos.
Sí, Love is the Devil, o amor é o demo, o amor é o demonio, que é sobre a vida de Francis Bacon, e que aparece representado, pois iso, como unha figura un pouco a medio camiño entre a excentricidade e, bueno, é unha frialdade tan grande que case o coloca no límite da psicopatía. E realmente, vale, pois sí, posiblemente Francis Bacon era unha persoa moi excéntrica, igual que Lucian Freud ou outros autores contemporáneos, pero creo que incluso nese caso, que é unha representación recente, é dicir, dunha persoa que estaba viva aí hai 20, 30 anos, creo que é un pouco exagerada, non?
Sí.
Creo que caemos un pouco nese tópico. Sí. Como o cinema nos referenda o xenio como unha persoa que está absolutamente desequilibrada moitas veces.
Sí, ou moitas veces que intentan facer ver iso cando realmente pois era alguén pois apaixonado demais e sobre todo que pintase os pintores como artistas temperamentais. Non sei moi ben, Pollock tamén interpretado por Harris tamén ten ese...
Claro, porque necesitas temperamento para dar pinceladas, claro, no aire, moi imprescindible.
Tamén
vamos.
A de Beethoven, hai unha de Beethoven, tamén pode Harris, mira, acabo de dar conta. vai de temperamental, que ten. E que sí, que ten esa liña moitas veces pouco sostido, supoño que sí, un pouco a lenda esta de dos xenios que teñen que ser así un pouco, non sei.
Eu creo que hai dúas partes, non?
Si
que hai unha parte na que sí que é probable que xente con profesións artísticas teña unha vea, pois digamos, máis impulsiva moitas veces, e iso é normal, porque senón, pois, se é un tío aí moi rígido, moi estricto, pois seguramente non che dea por aí. E despois hai unha parte que creo que xa é como envexa da mala. O sea, é como algún defecto ten que ter. Sí, digo en serio.
Unha
persoa tan genial ten que ter alguna tara, ¿no?
Que pagar polo túa arte.
Sí. Era un pouco, sí, a envexa do que dicía Poe cando analizaba a loucura. Cando falamos de literatura, volveremos sobre Poe, pero bueno, él dicía que aqueles que soñan de día son conscientes de moitas cousas que escapan a aqueles que só soñan de noite, ¿no? E que moitas veces era isto de que falamos de tanto usar a cabeza petouche, ¿no?
A ti, en realidad, chamamos-te a bombardeira, non sei por que nos defendas, porque das citas que de repente fai boom nas cabezas.
Bueno, que un xogo sucio. Citar a Poe, pues...
Eu creo que con esa cita deixamos vos que reflexionedes a tabendeira quincena e a ver se nos ocupamos da parte literaria, que, como sempre, non puido entrar. Así que... Ben, boas noites, planeta Terra, deixamos vos con Aldao, non perdades o control.